Takariva ni zuma voluani volana septembra itulana mno ni vavo ni fiangunana indwari arusinai onovetan ireu luateni mbavavau. Utandiraina ni talata dim septembra izao ni lanuna naftufandrano ni monsieur Jean-Pascal Andriatsoavna voatendry ho eveka ni diocese nantsirabe. Umarena rampitso faroan'ny volana septembra ny fankalazana ny 50 taona ny orenan'ny ekipa ankalazan'ny tompo. Otokanana amin'ny alahady 10 septembra izao ny fiangonana Bienheureux Jacques Désiré Laval ao Sahavola diocese ny Fenorivo atsinanana. Zakao amparetana ny azo fijaliany ny fiainantsika andavanandro hoy ny Papa François tamin'ny fandaliana mponoana ny alarobia 30 aogositra lasa teo. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena, ho tanterahina any Polona ny 10 septembra ho avy izao ny fananganana olontsambatra ny Josefa sy Victoria Olma sy ny zanany Fito Mianada. Manantra ny fiarabana sy ny firaritsoantsika mianakavy ary manasanao ary hanaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Anombontsika ny vaovao amin'ity takariva ity ny avy eto amin'ny arsidiosezy n'Antananarivo. Ho tanterahina amin'ny talata fahadimin'ny volana septambra izao ny lanonana fitsofandrana ny monsieur Jean-Pascal Andretsoavina izay notendreniny Papa François ho evekany diosezy n'Antsirabe. Manambara ny antsipirian'ny fandaram-potoana momban'izany andriamatora zanajafy Emilien Emmanuel filohan'ny filankevitra ny fitondrana ny vahoakan'Andriamanitra eto Antananarivo.
Ny fadimy volana septambra dia ho avy eto amintsika ny avy any amin'ny diosezy n'Antsirabe angataka tsodrano. Dia amin'ny fotoana io izany no hitsofandrano any monseigneur Jean-Pascal Andretsoavina hitsofandrano azy ho amin'ny maheveka n'Antsirabe azy. Dia io tanterahana ao Antanimena ihany ao amin'ny akara Masondava François Xavier manomboka amin'ny sivyora maraina. Ny zoma fadimy ambin'ny folo ny volana septambra, ny zoma fadimy ambin'ny folo ny volana septambra no anateratsika azy any amin'ny diosezina Antsirabe. Eo Ambohimandroso no andraisan'ny diosezina Antsirabe azy. Dia mazava ho azy zany fa ny vikaria episkopaly Atsimo no akaiky volany fenoarina amin'izany fa isika mianakavy mihitsy no entanina satria Antsirabe ny etsy lavitra. Ho tonga eo tsika rehetrarehetra anatitra ny evekantsika fa indrindraindrindra amin'ny fahafito ambin'ny folo ny volana septambra no ametrahana azy amin'ny fiketrahana maheveka n'Antsirabe azy. Dia ataoko fa ho tonga marotsika noho ny fitiavantsika n'io ray aman-drenintsika io manokana fa indrindraindrindra ihany koa ny fiombonana ao amin'ny eglizy.
No tanterahina tamin'ny alahady lasa teo moa ny fankasitrahana ny monseigneur Jean-Pascal Andretsoavina teto Antananarivo nandritra ny fankalazana ny andro ny diosezy izany. Nitondra ny teny fankasitrahana ny filohan'ny filankevitra ny fitondrana ny vahoakan'Andriamanitra Andriamatoa razanajafy Emilien Emmanuel.
Mankasitraka tamin'izay efa taona nanontaniana ho rondoa sy ny kelezanao soroka nitiavana nyity diosezy ny avianao ity. Marobe ny fomba tiana isaorana anao fa tolotra kely vokatry ny fonay tsirairay avy ny nataonay sanatria tsy vidim-bola ny fahasoavana ny raisinay taminao ary inoko fanomenao maimaim-pony ireny. Tsy voasandana inona na inona zany afa-tsy ny fiainana azy ihany dia ny fanarahana ny afatrao ho an'ny eglizy manontolo. Dia atolotra ihany koa avy eo ny saritany diosezy ho maripatserovana ho anao an'ity diosezy ny avianao ity. Dia tolotra mpitiavana izany rehetrarehetra izany monseigneur mba mbavaka ary angatahana tsodrano entina mbavaka hatrany ny fotoana rehetra atongavantsika amin'ilay andro ray anatantara ametrahana anao amin'ny fiketrahana maheveka anao.
Nandita ni fankalazana ni andro ni diwosez nona namasina na ireo pretra ina binifulu mrala si diakara si binifulu mrala tetu Antananarivo. Tamni anikuno nankalazana ireo tanzobili wandre pretra zaina atata ni tambula futsi si ni tambula mena nisimu ni fiarabana manuka na azireo nuizani faaswava na leibe izani.
Arabana manuka na satia uwata wanretu preta zandu zana karewa vuavu na masini nandruani. Uwata wazurewa na reo fanaharta tamu fanarandia ni kristi. Ten manieta nandre verampera tuzole inu ya ratzikia mtene mnizurewe mifali mandakariva awa mtumpu. Fayana reo dime mtelpulu mrala preta sidiakara nutena isora. Fayana reo nunlufu fati numemempona nsakrameta fanilaftiavana. Nila finiavana arnila favununana yainazi.
Manlona ndreo fasuava na noraisi nireo dia velpisora na ndure yetra izai nanabe sinikulu arna nampiazi reo. Tam nireo dingepena na narani izi diumtelpulu mrala izai nandrei ni sakrameta ni filaran.
Atu tungamzao dingena izau izai diumtelpulu mrala. Dia tau yanareo panaperet, sati ni azun vankulaka na unu, dia nitana narinu tsara. Ingane yanareo ka anana yerstanzaka, arfa salama natani. Yente nareo manatutusa, ireo atidi isa imbula miandre nareo. Sia dinu uturak zani yanku yanareo panosun fiengunana, na mfanta na izania na ankulak. Andre manta manakare pasuava nane, amali afzatueni arifutsumana patapera na wanareu. Kaani fapanatena na atona yanareu, tia ni favaka. Yusorana erapu erapana yanareu kristian nariet. Sapanaitkuni iftiava nareu ni fiangunana. Tiwe amparaflaza amonsuner arseveka natana nariv. Fafsorana yankunu atultanao. Nunu iftiava na wanai. Ingani andrimantra pi iftiava na. Amali iftia nao. Arim favaka wanao zai. Mbao meni yes fasalamana ni anau, itatana nao ni anti anundi, ito mniti iti usezi malala tika iti.
Akuta ni futufandana ni Mosin Shambaskal na Andre Tsovna, ni ya misiani kiu ireu fandarapto na Samyaf, ito mniti usezi na Tanarivu, amni zao fara ni Irnandru izao. Waratika vetanar izai fandarapto na zai, inti nifuluwa ni filankifcha, ni fitundana ni vokana demantra, ito Antananarivo. Andrea Matu, Razana Zafi, Emilien Emmanuel.
Amni faruan vulana September, makalaza ni ivun fa dimapultona, nanurena nifitivunduna ben neveka ni Madagascar azi, ni akala zontupu, na uru nifivunduna ben neveka, anawa mfite Malagasi ni vavaka fana masina na niandru ni eglisi. Te manasa tika menakavi, tika nava kani ekipa niakalazau, yara idera si sota nandemantra amni surna masna, tari inson excellence monsieur Jean-Pascal André Tsoavin. Eveka fluan vomera n'episkopal nfanda nilapnuna, nipaipul sen liturzi, are eveka fluan niakalazon tumpu. Nisurna masna, diatao enemboara, enempropezan, nisabuts faruan vulana septembra amsivura marain. Tetukava marwa, yumbavaka, amni ekipa niakalazawa, isika menakafi. Nyala adi, fatelu nvula na September. Ni vigaria episkopale apfonia, nu anomatapiona ni son excellence monsieur Jean-Pascal, amla mesa ze utariania, au amnekara se François Xavier Tanmena, amni siviura marain. Nyala adi maraina zansikia, manatika ni la mesa tari ni son excellence monseigneur Jean-Pascal André Tsoavin. Ni alahad fulakandu tika manatika ni saubi fete ni monseigneur vicaire général.
Umariana rapitsu sabutsu faroa ni volana septembre ni fankalazana ni fadimampolo taona ni orenan ni kipa ankalazan tompo Zay eombany fiahiny ny vomerany veka momba ny fandalina mponona sy ny liturji. Aharitra eritona moa ny fankalazana any izany tao mbola mena izany. Mitondra ny fandaharam-potoana ho an'ny Rampitsio, Mompera Sebastien, mpiandraikitra ny ankalazan'ny tompo.
Ho fankalazana ny hevo ny fahadimapolo taona nanorena ny fifindroanambe ny fekan'i Madagasikara, ny ankalazan'ny tompo mba hanao amin'ny fiteny malagasy ny vavaka fanamasinana ny andro ny fiangonana. Dia manasa antsika mianakavy sy akanavaka ny ekipa mba hiaro midera sy saotran'Andriamanitra amin'ny sorona masina ho tareny son excellence monseigneur Andrinsoavina Jean Pascal, eveka filohan'ny vomiera episkopaly ny fandaliana mponoana ny baiboly sy ny liturgia, eveka filohan'ny ankalazaony tompo ihany koa. Sorona masina fankalazana ny ivony fahadimapolo taona ny orena ny ankalazaony tompo atao ny amboara ambodratriny propedetika ny sabosy 2 septambra 2020 avy izao amin'ny sivora maraina.
Inona tokoa moa izany no antom-pisiany ity ankalazaony tompo ity, nanahoana ny orenany Mompera Sebastien?
Tamin'ny taona 5/17/2020 sy 7/17/2020 fifindroana ambe ny evekan'i Madagasikara raha namaly ny antsin'ny konsily vatikanina faharoa mba hahatonga ny ilay antsoina hoe liturgia horarum na ny breviera ho vavaka ny vahoakan'Andriamanitra eto Madagasikara, ho vavaka ny vahoakan'Andriamanitra manontolo fa tsy ho an'ny pretra sy ny relizios ihany. Ianakiny veka ary tamin'ireo fikambanan'ny relizios mpitoka monina eny benedictin monina eny ambony manjakarano makisy izay fanaovana azy hahatonga ho amin'ny teny malagasy ny vavaka fanamasinana ny andro ny fiangonana izay. Moanina anankiray Mompera Benedictin, mpampianatra soratra masina sy liturgia tao Ambatoroka, Pera Henri Gilguette zay antsoina hoe Don Gilles, no notendreny ro rahalahy avy amin'ny fikambana ny andraiky ty asa ity. Ka ity toretra moanina ity no nitsaroka sy namorotsika azon'olona samihafa manana talenta sy fahaizana tamin'izany. Dia mbara fa tsy tafika akory a na koralina fotsiny akory mitanjona fa ekipa mihitsy no naorona ary ekipa mpitsaroka zay ifindronana manam-pahaizana sy mpanatalenta maro manana ny maha izy azy. Dia koatra ny ireo mpahay soratra masina, ny mpahay liturgia, tantaran'ny fiangonana sy ny teolozia, tao ihany koa ireo mpanoratra sy mpanao fanagasiana. Anisan'ny voantso tany am-boalohany ohatra ireo profesera malaza tito amintsika toa andre regisera zay misara Olson, re Simeon Rajaona, re Mompera, re Saint de Paul Rabarson, ro Samuel Louis Marie, re professeura Roger Bruno Robinline, re Sylvestre Randabson, de anisany hianto koa mpamorona hatrany am-piantoana andriamatoa andriamady Jean Claude moa zany, iay Mompera Andriansifa Désiré Anatole moa zay fantatra amin'ny anarana hoe Bain Desia, efa hatrany am-piantoana mihitsy izy masoy ny Don Gilles tamin'ny famoronana amin'ity ekipa ity, ary de mbola ato amin'ny ekipa amin'izao fotoana izao. Ka ny volana avril 5/17/2020 no nitaonana izy ireo sy ny voriana voalohany tao amin'ny monastera Amboy manjakarany tao makisy ireo olona nasoina ireo.
Anasana antsika mianakavy moa izany fankalazana ny tao mbola mena tanteraina ao amboara ambodratrimo izay Rapitso manomboka amin'ny 5 maraina. Ni vavavy any amin'ny diocèse ny Fenerivo Atsinanana hotokanana amin'ny Alahady 10 septambra ho avy izao ny fiangonana Jacques Désiré Laval olotsambatra izay ao Savola Fenerivo Atsinanana ka manasantsika mianakavy iarahiombavaka I Monsieur Andriamamonjy Marcelin évêque ny diocèse ny Fenerivo Atsinanana Hanompoka amin'ny valisasany maraina moa ny sorona masina amin'io alahady fahafolo ny volana septambra io. Lanonana izay eo ambany fiahiny Monsieur Désiré Tsaraaza arch'évêque ny toa masina, Monsieur Thomas Groissa nonce apostolique ary Monsieur Fabien Rarlambonena filohan'ny fiondrona ben'ny évêque eto Madagasikara. Ho an'ny vovoam-pikambanana samihafa notanterahina tao amin'ny diocèsen'ny io sy ny kongresy ho an'ny association de la médaille miraculeuse nofarana tamin'ny alahady lasa teo moa izany kongresy izany mitatra ny vaovao ny namana alphonsine avy amin'ny radio avec ios
Ny alahady lasa teo ny sorona masina fisaorana an'Andriamanitra no tarihan'ny Mompera Ranjenirina Jean Noël, vicaire général ny diocèse Nyos, nanotrona izany ny aumône national ny IMM, ataovy izay rehetra lasainy anareo. Io no lohahevitry ny kongresy ary niainga tamin'io no nitondrany vicaire général ny fampianarana ho an'ny sambatan'olona vita batemy. Hafatra manokana ho an'ny mpikambana IMM kosa ny hanomezany toerana malalaka ho an'ny fanahy masina hankatoa izay ambaran'Andriamanitra sy izay voalazany Kristy.
Matoky anao Jesosy Kristy amin'ny fiainana amin'ny fandavirarina ity fiainantsika andavanandro ity ka miantso anao izy no hoe misy roa ho vavolombelon'ny marina vavolombelona azo itokisana amin'ny fitorianany vaovao mahafaly satria ny fitorianany vaovao mahafaly tsy mila fianarana be loatra izy io fa ampy ho asika hitorianan'i Jesosy Kristy amin'ny fiainana ny fanananao finiavana ny fanananao fitondratena mendrika ny anarana isaloranao hoe kristianina mivondrona ao anatin'ny AMM matotra anao ara-pinoana fa vanina ihany koa amin'ny fiainana maha-olombelona izany hoe olombanina azo anankina nadidy sy andraikitra ka hijoro hatrany fa tsy menatra ny finoana izay misy asika dia ny katôlika
nandritra ny sorona masina famaranana no nitsofandranony biro nasionaly vao ny fidiana sy nanaovany mpikambana vaovao miisa 3 fanolorantena ary fanavaozana fanolorantena ny mpikambana mahery ny 10 fampafantarana fo ny fikambanana IMM Anthony Omoni National, mon père Randiambovonzi Charles Arsène.
Ny ranomarina dia fianganana efa ela ny IMM tany amin'ny taona 7 sy 8 serivo dia efa niorina tany a Pologne fa ny eto Madagasikara kosa dia tamin'ny taona 3 serivo izany hoe 20 taona tongavana teto Madagasikara dia mbola izana moa ny ipartany sy isandrany manerana ny nosy fikambanana IMM raha eto Madagasikara dia mbola tsy fikambanana masina satria mbola tsy nahazo mifankatoa avana avy amin'ny fimbonona benevika eto Madagasikara ho fikambanana masina izy izany aby dia angatahana amintsika ny fitondram-bavaka mba ho tafiditra anatin'ny fikambanana masina eto Madagasikara ny fikambanana association de la médaille miraculeuse satria efa saiky efa lany daty ireo birao isaky ny diocèse afatra omenan'ireo a hanavao ny birao isaky ny diocèse zany iny dia farafangana iosy taolagnara nytolo ara moa vo zandry indrindra dia mbola ho iteo ny tony
mitotaly iraiky amin'ny 70 ireo mpizaiky avy amin'ny diocèse efatra izay ahitana ny fikambanana association de la médaille miraculeuse
Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ary ireo avy amin'ny zanam-piangonana samihafa. Ny ekara masinta Louis de Gonzague Amboibary Vohilena dia ankalaza ny fetin'ny taranaka ny 3 septambra ho avy izao ka manomboka ny valo sasany maraina ny vavaka arahan'ny fanangonana ny valopy isan-taranaka ary lavantombokatra amin'ny folo sasany kosa ny sorona masina izany moa dia ezaka hanatsarana ny trano fiangonana anatiny sy ivelany ho an'ny distrika Alarobe Ambatomanga Dia ankalaza ny fetim-piangonana sy ankalaza ny andro lehibe efa 70 taona ny orena ny fiangonana ny roa ny 3 septambra izao. Ny sabotsy 2 septambra no isy ny standy isankarazany ny baolina kitra sy ny lalao maro samihafa ary isy afondasy sy dombovoka ny takariva. Isy ny ezaka fanorenana ka hanomezana valopy ho an'ny isan-taranaka. Ny alahady 3 septambra amin'ny valora ny fandraisam-bokatra amin'ny sivin'ny lavantom-bokatra ary amin'ny folo sasany soronamasina hotarihan'ny mompera setra zanaky ny fiangonana. Farany amin'izay vaovao avy amin'ny zanam-piangonana samihafa izay ny ekara Masinda Josefa Ankorombe distrika ny talata voronondry manasa ny taranaka rehetra ho tonga hiara-hideran'Andriamanitra sy hanatanteraka ny fitin'ny taranaka ny alahady 3 septambra izao. Hanohizana ny asa efa natomboka moa ny vola ho azo amin'n'ity fitin'ny taranaka ity amin'ny fitsasan'ny fiangana amin'ny eksasolopirian-dravoangy amin'ny valosasan'ny fandraisana ny adidy amin'ny fitin'ny taranaka amin'ny sivisasan'ny eokaristy masina. Ho tsofin-drano amin'io moa ny biraon'ny zanaka ampielezana fa kajo. Tonga eo amin'ny ako ny fandaliana mponoana ataon'ny ray masina isan-kerinandro isika. Zakao amparetana sy fanantenana ny azo fijaliany ny fiainantsika andavanandro hoy ny Papa François tamin'ny fandaliana mponoana ny alarobia 30 aogositra lasa teo nandritra ny audience generale. Mbola mifantoka amin'ny zotoa apostolika amin'ny fitoriana ny evanjely moa ny fampianarany ray masina. Ohatra noraisiny tamin'izany ny Ekaterina Kakuta, vehivavy voalohany teratany amerikana nasandratra olo-masina izay nanam-pitiavana sy fanajana manokana ny azo fijaliana masina. Nanentana ny mpinon'i Papa François mba hikatroka isan'andro amin'ny fotokoa amin'ny fiantsoana sy ny asa fanirahana ankinin'Andriamanitra aminy. Tsy vidabate amin'ny rainy Kateri fa ny reny no nampita tamin'ny finoana sy ny fitiavana an'Andriamanitra. Fiesika kely toy izany no anomboan'ny fitoriana ny vaovao mafaly ny ray aman-dreny manampy ny zanany hianatra miresaka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka sy mitantara aminy ny fitiavana lehibe sy mpamindra fo. Azadonoina ho ny ray masina fa ny finoana dia ampitaina hatrany amin'ny fitendreny ka toy izany no nandraisany ty olo-masina ity ny finoana. Vao efa taona hamonjy izy no maty ny valanaretina ny andram-boalavo ny ray aman-dreniny sy ny anadahany. Betsaka ny olana no sedrainy teo amin'ny fiainana toy ny ara-pahasalamana, ny fanenjehana sy ny fandrahonana ho faty no izy natao batemy tamin'ny taona 75 sy 100 sy arivo. Ireo tranga rehetra ireny vao maika nanamafy ny fitiavany ny azo fijaliana. Ny fitorianan'ny evanjely dia tsy mijanona fotsiny amin'izay tiana fa tsy maintsy mizaka ny azo fijaliana andavanandrom-piainana amparetana sy fitokiana ary fanantenana hoy ny Papa François. Atsara-pana lehibe ho an'ny kristianina ny faharetana. Ny faharetana mandefitra, mandefitra amin'ny olana sy mandefitra amin'ny hafa. Taorin'ny batema moa dia niafina tany Kanada tao amin'ny fikambanan'i Jesoa tao Montréal Ekateri ka taony nampitombo ny fianam-bavaka amin'ny famonjena lamesa isa-maraina sy ny fanaovana sapole. Nanitona tao aminy ny fahamasinana. Miantso antsika amin'ny faniriana ny iaraka amin'Andriamanitra hoy ny ray masina. Akoatra ny vavaka dia nampianatra ny ankizy ny vavaka tao amin'ny fiangonana koa Ekateri ary nitsabo ireo marary sy zokiolona. Ohatra amin'ny fanompoana fifanetretena sy fitiavana an'Andriamanitra sy ny hafa izany. Aseho amin'ny fanompoana ny finoana hoy ny Papa François. Naniry ny anoka tena ao an'Andriamanitra Ekateri nefa tsy afaka niditra tany amin'ny fikambanana relijiozy. Any ka nanao voady sy hijanona ho verijiny mandrakizay ny 25 marsa 75 sy 100 sy arivo. Safidy ny an'olo tena tanteraka amin'Andriamanitra. Niseho teo amin'ny fiainana izany hatramin'ny faha 24 taonany fotoana ny antsondray azy handray ny valikasasarany eo anilany. Isika ihany koa ny ray masina mila manovo hery ao amin'ny tompo, mianatra manao ny asa andavanandro amin'ny fomba miavaka sy mampitombo ny isan'andro ny finoana, ny fitiavana ary ny fanehoana ny zotompony Kristy. antsoina ho amin'ny famasinana sika rehetra hoy ny Papa François namarana ny fampianarany. Hiditra amin'ireo vaovao iray sampirenena ary isika. Ho tanterahina any Polonina ny 10 septambra ho avy izao ny fanangana olontsambatra ny Josefa sy Victoria Olma miaraka amin'ireo zana ny fito miadada. Fianakaviana iray naringan'ny Nazi tamin'ny 24 marsa 1927 sy 700 sirivo no izy nanafina jody ny savalo tao an-tranony tamin'ny ady lehibe faharoa ny fianakaviana Olma. Tsy vitany nampiatrany fa nanome sakafo sy nikarakara ireo jojina feny ireto fianakaviana polone ireto na dia fantany aza ny loza miandry azy tamin'izany. Nitondra voka ny zanany fahafito ary efa ho teraka moa Ramatoa Victoria tamin'izy nanafinareo jody ireo tao an-tranony. Teraka nanitry ny fandringanana ny fianakaviana tao tao Nazi izy ary novonoy niaraka tamin'io ilay zaza tsy manantsiny. Ankizy teo anelanelan'ny roa hatramin'ny valo taona koa ireo zaza enina zokiny. Ny 7 desambra 2023 tsaivina nankatoavin'ny Papa François ny ananganana olontsambatra ny Josefa sy Victoria Olma miaraka amin'ireo zanany fito mianada. Andefa fanampiana vaovao an'ny mponina any amin'ireo toerana tena lasibatry ny ady any Ukraina indray ny Papa François araka ny nambarany kardinaly Konrad Krawiewski. Nandefasan'ny orinasa koreana tatsimo iray sakafo fonosana paty misa telo hetsy tany Vatican ka hozaraina any Ukraina izany ho ity omonia apostolika ny Papa François ity. Fiarabe misa roa no hitondra izao fanampiana ara-tsakafo vaovao izao. Nanome tanana amin'ny fikarakarana ny fandefasana izao fanampiana izao ny tsimanaky alofana misa telopolo izay manampy sitrapo ao Vatican amin'ny fotoana ilana azy. Mariana vaifa natratra eninambizato ny isan'ny fiarabe niainga tao Vatican ka nitondra fanampiana ho an'ny mponina any Ukraina hatramin'ny atomboan'ny ady tamin'ny taondasa. Izay ny fiarantsika tamin'ny ity takariva ity. Misaotra anao niara-dalana taminay mankasitraka ny ireo nanampy tamin'ny fanangonam-baovao teo Mirambola. Ny mandra-pitafa ao amin'ny fianantsika amin'ny manaraka indray ary